ұстанып қарсылық танытқан.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта үйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, үлкен қалаларда баланы бала бақшаға орналастыру мәселесі қиынға соғып отыр. Сондай-ақ Саша Коэн Қазақстан туралы тағы сықақ фильмін түсірмекші. Және де Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің ахуалына тоқталамыз. Сондай-ақ исламның Монғолиядағы жайы да сөз болады. Міне осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірменді ағайын. Біз Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. ТМД-ның мемлекетаралық статистикалық комитетінің дерегінше 2009 жылдың 1-ші 90-ында Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 4.15%-ға түсіп, аталмыш көрсеткіш бойынша өзінің алдына тек Ресей мен Арменияны ғана жіберіп отыр. Орташа есеппен ТМД елдеріндегі жалпы ішкі өнімі 11%-ға төмендеген. Сәуір айының соңында халықаралық валюта қоры мамандары 2009 жылы ТМД елдерінде 5.11%-ға төмендейді деген болжам айтқан болатын. Аталмыш қордың болжамы расқа айналатын түрі бар. Аталмыш мәселе төңірегінде тілшіміз Мақпал Мұханқызы сарапшылардың пікірін біліп көрген еді.
ТМД-ның мемлекетаралық статистикалық комитетінің дерегіне сүйенгенде байқайтынымыз, аталмыш үш мемлекеттен басқа достастық елдерінің ешбірінде төмендету көрсеткіші жоқ, керісінше ілгерілеу бар. Мәселен, Қазақстаннан экономикалық даму жағынан әлдеқайда төмен Өзбекстанның өзінде осы жылдың алғашқы 3 айында 8%-ға жуық ілгерілеу байқалыпты. Ал Қырғызстанның жалпы ішкі өнімі 0.12%-ға өскен. Бұған қатысты экономист Ілияс Исаев былай дейді:
менің түсінігімде Өзбекстан жалпы өнімі өскен мемлекеттер деп отырмыз ғой. Өзбекстан, басқа сенгірін мемлекеттері, олар көп сырттан инвестиция тартқан жоқ. Менің түсінігімде. Сосын екіншіден, бұл мемлекеттердің банк секторы болсын, қаржы секторы бас сырт мемлекеттен қарыз ақша алған жоқ. Импорт көлемі төмен. Міне, менің түсінігімде осы факторлар келетте мынау бұл аталған мемлекеттердің әлемдік нарыққа интеграциялану кірігу деңгейі төмен болды. Сондықтан бұлар мына әлемдік қаржы нарығының зардабын онша көп көріп отқан жоқ.
Әлемдік қаржы нарығына көбірек интеграцияланып кеткен елдер дағдарыстың зардабын көбірек тартып отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Импортты ығыстыратын өнеркәсіп салалары дамыды. Дамығанда жоқ, тек импортты ығыстыратын өнеркәсіп саласын, импортты ығыстыратын тауар өндіруді соңғы 2-3 жылдың көлемінде ғана мәселе қылып көтеріп жатыр.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, Қазақстанның жалпы ішкі өнім мөлшерінің төмендеу себебі шикізат секторына әбден тәуелді болуында, дейді.
Байқап отырсыз ба, жаңағы ішкі өнім төмендеуі көбіне бір салаға байланысты мемлекеттерде. Ресей болсын, Қазақстан болсын, көбіне бұл екі мемлекетте бұрынғы ішкі өнімнің құрамы сол жаңағы мұнай газ саласына байланысты. Сондықтан бұлар қазір осындай дағдарыс жағдайында осы шикізатқа бағаның төмендеуіне байланысты осындай көрсеткіштерге жетіп отыр.
Өткен айда экономика және бюджет жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов 1-ші 90-да жалпы ішкі өнімнің 2%-ға төмендегенін айтқанда, кейбір мамандар соның салдарынан елде жұмыссыздар саны көбеюі мүмкін деп болжаған болатын. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметі бойынша 1-ші 90-да елде жұмыссыздық деңгейі өткен 90-мен салыстырғанда 4.2%-ға артқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жұмыс істегісі келетін әйелдер жағдайы дұрыс ескерілмеген. Өйткені баланы бала бақшаға беру мәселесі әлі шешілмеген. Алматы маңайында орналасқан ауылдарда бала бақша мүлде жоқ деген ата-аналар, сондықтан біз Алматыдағы бала бақшаға беруге мәжбүрміз, дейді. Ал кейбір ата-аналар мемлекеттік бала бақшалардың жағдайы нашарлағанын айтып шағымданады. Десе де мектепке дейінгі білім беру орталықтарының мамандары ата-аналар арасында мұндай пікірдің қалыптасуына негіз жоқ деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда әйелдің жұмыс жасауына жағдай жасалмаған. Аздаған айлыққа болса да жұмыс істейін десең, балабақшаға төлейтін ақшаның көлемі қалтамызды көтермейді. Сондықтан бағасын төмендетсе деп отыр Азаттық радиосына берген сұхбатында Мақпал есімді әйел. Сондай-ақ Қазақстанда баланы балабақшаға орналастырудың бір ғана жол қалыптасқан дегенді айтады.
Балабақша беру үшін қаншерге барасың, кем дегенде $300 жоғары ақша сұрайды. Жас семья болған жағдайдың өзінде мысқа тұрайын десең, сонда мен жұмыс істемейді, ол ақшаны қайдан табам біріншіден. Екіншіден мысалы жұмысқа тұрған жағдайда бюджетін организация тұрғанда да, қайқыта сонда да мысалы газ кризисінің уақытта айлық аз. Мен оның жаңа садикке беру үшін балама тұрғызам ба, әлде нанымды табам ба, өте қиын. Кезекке тұрып баланы нетсең, ол кезектің келетін түрі жоқ, барлық жерде таныс, ақша сол жүреді. Ол кезек келем дегенше мен ол кезде пенсияға шығамын, ол кезде балама садикке беру не қажет?
Мемлекеттік балабақшаның құнына қарағанда жеке балабақшалардың құны жоғары, бірақ балаларға жеке балабақшаларда барлық жағдай жасалған дегенді алға тартады. Сондықтан сұхбаттасымыз Мақпал осындай себептермен де баламды балабақшаға бере алмай отырмын деушілер бар екенін айтады.
Тағы бір айтатыным, осы мен бір таныс келіншегім бар еді, бірге араласып жүрген. Бір үш жасар баласы бар. Үкіметтің балабақшасына берген еді, 17,000-20,000 төлегенмен ол ақшасына қиналып тұрған жоқ, бірақ айырмашылығы мына жеке балабақшалармен өте көп деп тұр. Мысалы, мына үкімет балабақшасында ойыншық жөніне де аз, күтім балдарға, баланың жағдайы нашар сынып тұр. Сондықтан да жеке балабақшаға бергісі келеді, бірақ жеке балабақшаның бағасы өте қымбаттау болып тұр. Негізі иә, балабақшаларда жағдай онша нашар. Бір группаларда кейгізе қарасаң 40 баладан бала тұрады. Сонда бұл бір мұғалім қай кезде қай бала қарап үлгереді. А жеке балабақшада 10-15 баладан артық алмайды. Жеке балабақшада 40-60 мың дейін барады. Үкіметтікінде 17 мыңнан жоғары 20-25 бала. Раскладушкада да жатыр, кровать жетіспейді, ойнайтын жерлер тар, тамақ ішкен жағдайда да пайтапын ішеді, бөліп-бөліп. Орындықтар жетпейді деген сөз.
Алматы маңайында орналасқан көптеген ауылдық аумақтарда балабақшалар салынбаған. Ата-аналар бұл мәселені қалай шешу керектігін білмей отырғандығын айтады. Сонымен қатар тұратын жері Алматы маңайында орналасқан мен облыс орталығына қарайтындықтан аудан орталығына барып кезекке қою мүлдем санаға сыйымсыз. Ауданға қарайтын бірнеше ауылдың баласына қайдан балабақша табылсын деп отыр. Жамал есімді келіншек осы жағдайды бастан кешіріп отырғандығын алға тартады.
Мен Іргелі поселкісінде тұрамын. Іргелі поселкісінде балабақша жоқ. Қалаға берейін десем, қалада очередке тұру керек. Очередке тұрайын десем, балам есейіп кетеді очередім келгенше. Заведующылармен сөйлессем, олар айтады, очередке тұрыңыз дейді. Енді сонда мен не істеуім керек? Баламды қалай мен балабақшаға берем? Ал өзім жұмысқа шыға алмай отырмын.
Кезексіз балабақшаға беру мүмкін емес. Балабақшаға кезектен тыс мектепке дейінгі дайындық жасына жеткен балаларды қабылдаймыз. Алматы қаласының бір Әуезов ауданының өзіне 10 шақты балабақша жетіспейді. Сондықтан өз ауданымызда тұрақты тіркеуге отырған балаларды қабылдаймыз деп отыр Әуезов аудандық мектепке дейінгі білім бөлімінің бас маманы Бақыт Тәженова. Сонымен қатар мемлекеттік балабақшаларда балаларға барлық жағдай жасалған, сондықтан ата-аналар пікірімен келіспейтінін айтады.
Ата-аналар баланың ту туралы куәлігімен келеді, біз кезекке тұрғызамыз. Тұрғанда айтамыз, что бір жылдан кейін келесіз комиссияға, комиссия сіздің балаңызға балабақшаға орын береді. Біз балабақшаға 2 жастан қабылдаймыз. Осы комиссияға келгенде балаға 2 жас толса, біз балабақшаға орын береміз. Бірақ толмаса 2 жасқа келесі жылда келеді. Кезекте 8400 бала тұр. Біздің ауданда қазір 36 балабақша. Қазір балабақшаларда жағдайы жақсы болды. Матан бөлінеді, технологическое оборудование, кухонное оборудование, балаларға жиһазға бөлінеді. Жағдай жақсарып келеді.
Дегенмен ата-аналар балабақшалардың жетіспейтіндігін алға тартқанмен, Алматы маңайындағы ауылдық аумақтар әлі де балабақшамен қамтылады деген үмітте. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Фашистер лагерінде сақшы болған Джон Демьянюк Германияға жеткізілді. Пентагон Ауғанстандағы қолбасшысын ауыстырды. Ауғанстанда 3-ші мектепте жаппай улану жағдайы болды. Иерусалимдегі қасиетті жерлерді аралаған Рим папасы бұрынғы қақтығыстарды еңсеруге шақырды. АҚШ Иранның американдық журналисті босатқанын қоштап отыр. Ресей премьер-министрі Жапониямен сенім атмосферасын мадақтап сөйледі. Украин ішкі істер министрі Франкфурттегі жанжалдан кейін қызметінен кетті. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар ретін тағда естеріңізге сала кетсек, атап айтқанда Саша Коэн Қазақстан туралы тағы Сықақ фильмін түсірмекші. Сондай-ақ, исламның Монголиядағы жағдайына және де түрік мектептерінің Орта Азиядағы ахуалдарына тоқталатын боламыз. Азаттық радиосын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман британдық сайқымазақ Саша Коэн Қазақстан туралы тағы фильм түсірмекші. Қазақстандық ор туралы аңыз деп аталатын фильмнің сюжеті Алматы қаласындағы республика алаңындағы алып шұңқырдың тарихи болмақ көрінеді. Болашақ фильмнің демеушілері қазірдің өзінде табылды. Фильм мен фильмнің сюжеті жайында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Британдық сайқымазақ Саша Коэннің кезекті фильм түсіру туралы жоспары бар екенін ақпарат құралдарына Қазақстанның мұсылмандар одағы хабарлады. Осыдан 2 күн бұрын Лондонда одақ өкілдері Саша Коэнмен кездесіп қана қоймай, аталмыш фильмді түсіруге демеушілік көрсететінін де білдірген. Сонымен фильмнің сюжетіне қысқаша тоқталсақ, ақылға сыймайтын жобаны жүзеге асыру үшін қаланың қақ ортасынан үлкен шұңқыр қазылады, алайда жоба жарым жолда бітпей қалады. Сөйтіп жоба иелері алып шұңқырды жоғалтудың жолдарын іздеп бастар қатады. Ақырында қала тұрғындары әлемдік қауымдастықтан көмек сұрайды. Фильмде басты кейіпкерлердің орнында мемлекет қайраткерлері мен ірі кәсіпкерлер бар көрінеді. Болашақ фильмге негіз болған жобаны бәрі де біліп отырған болар. Бұл Алматы қаласындағы 90 алаңында 2007 жылы құрылысы басталған әуелі ойын-сауық кешені, кейіннен паркингтің жобасы. Не ары не бері емес, жоба туралы фильм түсіру мәселенің шешімін табудың бірден-бір жолы дейді Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібеков.
Ең әуелі мен акцияның мотивациясына назар аударғым келеді. Бораттың Қазақстанға қатысты бұған дейінгі бейнесі объективті емес әрі жағымсыз болып шыққан. Десек те ол еліміздің ішкі сыртқы саясатына әсер ете алды. Өкінішке орай әлеуметтік салада болсын, экономикада болсын, жасаған әрекеттеріміз көп жағдайда сәтсіз аяқталуда. Тек сол мәселелер халықаралық резонанс тудырған кезде ғана билік қозғала бастайды. Дәл осы мотивация сол жобаның өзегі. Алматы қаласының қақ ортасында тұрған алып шұңқырда сол сияқты әлі күнге дейін шешілмей келеді. Билікті сол мәселені шешуге итермелеудің бұдан өзге жолы жоқ.
Вот мы вынуждены были пойти на этот шаг для того, чтобы заставить все-таки власти предпринять какие-то шаги.
Фильмнің түсірілімі Алматыда жоспарланып отырғандықтан Қазақстанның мұсылмандар одағы алып шұңқырды көму жұмыстарын уақытша тоқтату туралы қала әкімі Ахметжан Есімовке де өтініш жасапты. Біз аталмыш мәселеге қатысты қалалық әкімшілігіне хабарласқанда баспасөз қызметінің хатшысы Сергей Куянов бұдан хабарсыз екенін айтты.
Лично я первый раз слышу.
Жеке басым оны бірінші рет естіп тұрмын. Бәлкім басқа біреулер білетін шығар. Қазір онда жұмыс жүріп жатыр. Әкім онда бұрынғыдай болу үшін не көміп тастауды, не паркинг салуды тапсырды. Естеріңізде болса, 2007 жылы ойын-сауық кешенінің құрылысы басталған кезде Базиса корпорациясы мұнда ТМД-дағы ең ірі ойын-сауық кешені болатын туралы жар салған болатын. Ал әлемдік қаржы дағдарысы басталысымен кешендегі құрылыс жұмыстары мүлде тоқтап қалады. Өткен жылы алаңдағы асфальт қабаттарында сызат пайда болғаннан кейін тарихи орында ойын-сауық орталықтарын салуға көпшілік наразылық танытқан соң, оның үстіне дағдарыс жобаның құрылысын тым кергі шегіндіре берген соң ойын-сауық жобасы тоқтатылады. Ал осы жылдың басында оның орнына екі қабаттық паркинг салынатын туралы белгілі болды. Бұл жайында Базиса компаниясынан қандай да бір мәлімет алудың сәті түспеді. Кезінде алаңға ойын-сауық салуға қарсылық білдірген қоғам қайраткерлерінің бірі режиссер Қалдыбай Әбенов 90 алаңын Саша Коэннің фильмінде көргісі келмейтінін айтады.
Ол қазақ халқына тағы да түкіру болып саналады. Қазақ халқының рухына түкіру болып саналады. Біз оған қарсымыз. Сотын Саша Коэннің жаңағы қазаққа қамқорлық жасайды деген не? Ондай жаңағы режиссер, ондай жаңағы адамның жаңағы біздің тағы да алаңға сайқымазақ ретінде жаңағы соны көрсетуі ол дұрыс емес деп санаймын да.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, кез келген мәселені Саша Коэнсіз-ақ шешуге мүмкіндігіміз бар дейді.
Мысал үшін барып өзіміз көріп отырмыз. Егер сол кезде осы құрылыс басталған кезде мысал үшін барып біздің зиялы қауым, біздің жаңағы жалпы қала жұртшылығы, қазақ халқы егер дұрыстап енді дауыс көтерген болса, ондай мәселе шықпайсы да. Сондықтан егер жалпы өзімізге өзіміз айтуымыз керек, оны билікке де тікелей қатысты, бірақ енді негізі жалпы біздің қоғамның сапасына қатысты әңгіме ғой. Қоғамдағы ең басты үлкен проблемалардың бірі біздің халық биліксіз өмір сүре алуға үйреніп алды осы 20 жылдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Қазақстан Саша Коэнге мұқтаж емес, керісінше Саша Коэн Қазақстанға мұқтаж.
Бораттың енді мықтылығы ол өзіне бір енді орысша айтқан кезде идеальный контрагент дейді ғой. Ол біздің енді кейбір осындай ұлттық мінезімізге қатысты бірдеңе болса бәріміз аттандап шыға келетін басқа да қасиеттеріміз бәрін жақсы деген сияқты. Өткенде есімде болса ол тағы бір елдердің атынан сөйтіп Австрияның журналистімін басқа деп көрді, бірақ одан түк те шыққан жоқ. Енді осы қазақтан артық дүниеде халық жоқ сияқты, сондықтан дұрыстап пайдаланбақшы сияқты.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мыкпал Мукан кызы.
Азаттык радиосу окурманнын оюнан, тыңдарманнын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман. Монғолиядағы қазақтардың барлығы дерлік ислам дінін ұстанады. Монғолиядағы мұсылман діни ұйымдары одағының атқарушы әкімі Батырбек Қадысұлы мен тілшіміз Есенгүл Кәпқызы Алматыда жолығып сұхбаттасқан еді. Назарларыңызға сол сұхбатты ұсынсақ.
Монголияның конституциясы негізгі заңында үш түрлі дінді ресми дін ретінде таниды. Олардың біріншісі Будда діні. Оны Монголиядағы халықтың 94-95% ұстанады. Екінші шаманизмді ұлттық дін ретінде қабылдаған. Оны ұстанатын 1.5-2% халық бар. Ал онда қазақ ағайындар өздерін Мұхаммедтің үмбеті мұсылманбыз дейді. Алматыға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы шақыртуымен келген Монголиядағы мұсылман ұйымдар одағының атқарушы әкімі Батырбек Қадысұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, салату уассаламу аля расулилла Мухаммад. Амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы қауым. Қазақ елінде өткен аптада Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тікелей ұйымдастыруымен мәсхабымыз болып имам Азам Абу Ханифаның туылуының 1350 жылдығына байланысты халықаралық деңгейде Орта Азияның және көршілес Ресей, басқа елдердің діни басшыларының, муфтияттардың біріккен халықаралық имам Азам Абу Ханифа және қазіргі заманат конференциясына шақырумен келіп қатыстық.
Деген ол екі ел арасындағы діни байланыстар туралы былай әңгіме өрбітті.
Қазақстан елінің діни басқармасымен өткен осы ақпан айынан бастап байланыс жасай бастадық. Өйткені бұрын біздердің одақпен осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арасында ресми байланыс болған емес. Өткен жылы осы Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мырза Моңғол еліне ресми сапармен барған кезінде сонда қазақ өкілеттерінің ішінде болып өзім жолыққан, сонда қойған бір тілегім осы қара шаңырағымызбен қазақ еліндегі діни басқармамен бірлесіп жұмыстасақ, сол кісілердің ақыл кеңесінде болсақ деген тілек өтініп жұмысты қабыл алып сонда бас мүфти төраға Әбсәттар қажы Дербісәлі мырзаға жеткізген екен.
Әбсәттар қажы бізді осы ақпан айында арнайы шақырды. Мұнда бір апта болып іс тәжірибе алмасып келісім шарт жасасып қайтқанбыз дейді ол. Батырбек Қадысұлының айтуынша, Монголиядағы мұсылман діні 1990 жылдан бастап қарқынды дамып келе жатқанға ұқсайды.
90 жылы алғашқы демократия леп келгеннен кейін Монголияда қазір біздің бас министр, премьер-министрдің кеңесшісі Сайран Қадырұлы деген ағамыздың бастамасымен Монголия мұсылман қоғамы деп құрылған алғашқы мешіт 91 жылы қазақтардың жинақталған Баймөлгей маңының Өлгей қаласының орталығында Әбу Бәкір Сыддық мешіт деп салынған. 90 жылы алғаш 4 баласы Мерке медресесіне жамбыл келіп оқып білім алып бастағанбыз. Қазіргі жағдайда осы Әбу Бәкір Сыддық қоғамы тарапынан 1500-ден астам оқушы шетелдерге оқыттық. 40-ға жуық мешітте әрбір қазақ мұсылман ағайындар өмір сүретін өлкелерде кішкентай үлкен әртегі мешіттер салып кеттік.
Деген ол бүгінгі таңда Ұланбатырда ислам мәдени орталығының салынып жатқандығын жеткізді.
Бірақ енді астанамыз Ұланбатырда мешіт болған емес, медреселер, намазханалар болды. Өткен жылы астанамыз үкіметімізден қолдау көрсетіп жер беріп, дәл орталығында үлкен осындай ислам мәдени орталығы деген салып бастадық. Өткен жылы таған тартылған бейіл.
Дей келе Батырбек Монголиядағы мешіттердің бір орталықтан басқарылатындығын айтады.
18 жылға дейін бір мұсылман қоғамының астында барлық мешіттерде бір лицензиямен бір рұқсатпен ұстап келгенбіз, бірақ бұл заңға тармағына сәйкес болмайтын болғандықтан әр мешіттерге жеке-жеке қазір рұқсат ала бастадық. Енді имам Азам Абу Ханифа жолында ұстанып отырмыз. Енді бізде әзірге жағдайға дейін Құдайға шүкір енді осында болып жатқан басқадай әртүрлі ағымдар, секталар дейміз, басқадар бізге бул нерден кире койгон жок.
Батырбек Кадысулу өзү бир нече элде жогору билим алган, диний кызмет менен бирге кылымды да катар алууну максат туткан азамат экен. Ал 1990-жылы азык-түлүк өнөркөсүп техникумун бүтүргөндөн кийин Казакстандагы эки медресенин бири, Мерке медресесинде билим алган. 1993-жылы Сауд Аравиясынын Медине университетин бүтүрүп Түркияга аттанады. Бундан кийин ал Монголиянын башкаруу академиясынын өкмөт башкаруу факультетинде менеджер мамандыгы менен билим алады. Сосын ошол окуу орнун магистр дарежеси менен тамамдаган. Эсенгүл Каткызы, Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосунун халкаралык тахрыпка арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Орто Азиядагы түрк мектептеринин окуу багдарламаларында бегзаттык жана диний багыттагы сабактар жүргүзүлөт. Алайда аймактагы кээбир өкмөттөр аталган мектептер ал элдердеги зайырлы бийлик жүйөсүнө нуксан келтирүү мүмкүн деп кауып ойлоодо. Ошо жөнүндө токтолуп өтөмүз. Түрк мектептери Орто Азияда 1990-жылдардын орто шенинде ашыла баштаган болатын. Бул окуу жүйөсү Ресейден баштап Солтүстүк Америкага дейинги аралыкка өтө таанымал. Түркиялык диний ғалым, сүнни мусулман Фисулла Гүлөндүн баштауындагы Гүлөн козголосу ашкан бул окуу орнунда сабактар агылшын, түрк, орус жана жергиликтүү тилдерде өткөрүлөт. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялык билим орындары жумуш иштейтин эди. Кыргызстанда 23 түрк мектеби, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге билим берүүдө. Тажикстанда осындай 6 окуу орну жумуш иштеуде. Орто Азия элдеринде түрк мектептери окуу багдарламасынын күрдөлүүлүгү менен, ондагы тартиптин күчтүүлүгү менен өтө таанымал. Улуттук, аймактык билим сайыстарында жеңиштин көп бөлүгү осы түрк мектептери окуучуларына түлөктөрүнө тиешелүү болуп жатат. Ул окуу орундарын бүтүргөн талапкерлердин талайы агылшын тилин жакшы менгергендиктен де Батыс университеттеринин шакыртакасы төлөнөтүн багдарламасына оңой элегип кетет. Сондуктан булар окуучулар менен алардын ата-аналары аталган түрк окуу орундарын айрыкча курметтейди. Балаларын сол лицей мектептерге иликтирип жиберүүгө тырышкан ата-аналар узак кезекте турууга пейил болуп келеди. Алайда соңгу жерде ал мектептердин башына булт үйүрүлө баштагандай. Мисалы, Орто Азиядагы жалгыз парсы тилди эл Тажикстанда эл өкмөтү менен ғалымдар аталган түрк мектептери түркшүлдүк идеясын таратуу мүмкүн деп кауып ойлоодо. Алайда аймактагы элдердин ичинде түрк мектептерине каршы битишпес майдан ашкан Өзбекстан сыякта. Мисалы, 1999-жылы ресми Анкара менен карым-катнасы начарлаган кезде ресми Ташкент Өзбекстандагы баарлык түрк лицейлерин жоуп таштаган болатын. Ул аздай быйыл Ислам Каримов өкмөтү кезинде түрк мектептерин бүтүргөн, кийин журналист мамандыгы боюнча жумуш иштеген кем дегенде 8 адамды туткундады. Өкмөт аларды Нуршулар деген заңсыз диний топ курду, экстремисттик уюмга катысы бар деп айыптап, ар кайсысын 6,5 жылдан 8 жылга дейинки мерзимге түрмөгө жапты. Ол журналисттер аталган айыптауларды жокко чыгарууда. Бул жөнүндө мемлекеттик басылымдар жарыса жазууда. Ал сарапчылардын айтуунча, Фисулла Гүлөн мусулмандарды диний жана заманауи кылымый билимди катар үйрөнүүгө чакырууда. Ол экстремизм менен ланкестикти айыптап, коомдо төзүмдүлүк менен үндөштүктүн салтанат куруун колдойт. Онун каламынан туундаган 60-тан аса китептери диний, кылымый, агартуу, көркөм өнөр жана спорт тахырыптарына арналган. Бир кездери онун түрк ғалымы Саид Нурши козголосу менен аз убакытка байланыста болганы бар. Ал Ресейде туратын ғалым Илхом Мироевтин айтуунча, Нуршулар деген козголос аты менен жок. Ал Саид Нурсидин 14 томдук китептеринде да, Фисулла Гүлөндүн китептеринде да экстремизм тууралуу бир ауыз сөз жок. Олар кылымды да, исламды да катар окуп зерттөөгө чакырган. Олар Түркиянын өзүндө де саясатка эч кандай катыстарынын жок экендигин далилдеп чыккан болатын, дейди сарапчы. Тажикстандагы түрк лицейлери быйылгы жылдын башында жергиликтүү журналисттерди окуу багдарламаларын текшерүүгө чакырып, онда эч кандай кауіпті, күдікті идеялардын жок экендигин далилдеген. Ал Түркменстандагы түрк мектептери эл өкмөтүнүн талабын орундап, багдарламаларындагы динге катысты сабактардын барлыгында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердин таяу арада кайта ашылатын түрү жок. Сарапчылардын пикиринче, олар өзбек өкмөтүнүн эркин ой ээлерине күдүк менен карайтын саясатынын курбаны болуп отур. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын Наурыздын 29-нан баштап, кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтерден, ал кечки саат 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 9465 жийликтерден тыңдай аласыз. Азаттык радиосун кадырмен тыңдарманы, биздин багдарламабызга хабарлар менен сондай веб-баракчаларыбыз аркылуу таанышалатыныңызды эстериңизге сала кетейик. Веб-баракчаны azattik.org деп терүү аркылуу ашууга болот. Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурултай Өркүнбай жүргүздүм. Силериңизге сәттилик тилей отуруп, хабарларыбызга үн кошуп жүрүүлөрүңүзгө чакырамын. Саламатта болуңуздар.